tere kuulama Tasku Vikerkaart, mina olen Aro Velmet ja tänases saates on külas Andreas Kalkun, kes aitas meil kureerida märtsikuu Vikerkaart, mille keskmes on kväärteemad ja Balti-Saksa sajandi vahetuse, see on siis 19. ja 20. sajandi vahetuse kirjandus, mida võiks lugeda kväärkirjanduseks. Sina oled sellesse Vikerkaarde tõlkinud meile ühe Erik Stenbocki novelli ja seal on ühteist muud ka, üks Elisar von Kufferi novell ja siis natukene esseistikat dekadentliku kirjanduse ja sellise 19. sajandi lõpu kväärkirjanduse teemadel. Räägi natukene, et miks just need tekstid?
Jaa, see on hea küsimus, et võibolla kõigil ei olegi vaja, aga tundus intrigeeriv, et meil on sellised autorid olemas ja et oleks nagu põnev vaadata, mis juhtub, kui nad niimoodi Eesti kirjanduse tõmmata. Et seal on see küsimus, et kas Balti-Saksa kirjandus on siis seotud Eesti kirjandusega, et see on see Balti-Saksa kirjandusruum, millest Liina Lukas on nii kenasti kirjutanud ja püüdnud neid autoreid siia meie kirjanduslukku ja ajalukku nagu tõmmata. Aga need asjad on ka ju veel keerulisemad, kui mõtleme Stenbocki peale, kes on ju ingliskeelne Balti-Saksa kirjanik nii-öelda. Ja selles mõttes veel marginaalsem seal. Aga et see oleks nagu minu mõelest tundus selline intrigeeriv ja põnev neid kirjanike siis nagu rohkem Eesti lugejale avada ja tutvustada. Pealegi siis nüüd Stenbock polegi nii vähetunud ja on hiljuti just enamus tema loomingus on tegelikult eesti keeles juba ilmunud. Kuusalu kogudus on tegelenud Stenbocki pärandi eesti keelt tõlkimisega ja publitseerimisega ja see on selle nüüd nagu see on päris edukas projekt, kuna Stenbocki kirjalik looming ei ole väga suur, et seda on lihtne haarata. Nii et selles Vikerkaares on siis tõesti kaks Stenbocki novelli, mida pole varem tõlgitud. Ja tõlgitud ka Elisar von Kupferi üks novell. Ja see on siis Kumus 21. märtsil avatava näitusega. Siis Kumus ilmub ka üks publikatsioon, kus tõlgitakse üks teine novell. Nii et Elisarist saab ka nüüd kaks novelli tõlgitud eesti keelde ja need mõlemad on valitud siis teema poolest just sellised, mis käsitlevad meeste vahelist homoseksuaalsust.
Jah, Von Kupfer on selles mõttes huvitav tegelane, et ta on tõeline multitalent, et ta ei ole ainult kirjanik, vaid ta on ka kunstnik ja helilooja. Aga tema juurde tuleme veel tagasi. Ma peatuks korraks sellel teemavalikul, mida sa mainisid, et siin on tegemist tekstidega, mis käsitlevad meestevahelist armastust ja mõlemi autori puhul sa oled kasutanud ka terminit kväärkirjandus, et võibolla võiks selle terminiga natukene tegeleda, sest et ega see ei olegi nii lihtne termin, mida avada, et mis teeb üldse kirjanduse või ühe kirjandusteose kvääriks, et see on ikkagi termin, mis on märksa laiem kui lihtsalt viide, ütleme siis võibolla autori seksuaalsetele eelistustele või identiteedile, eriti kui me räägime autoritest perioodis, kus sellist tänapäevast homoseksuaalset identiteeti ju tegelikult ei eksisteerinud, et see viitab lisaks kirjandusteose omadustele ka veel erinevatele lugemisviisidele ja mida me siis peaksime siin silmas pidama, kui me kväärkirjandusest räägime, mis on see, mis nendest tekstidest kväärid tekstid teeb?
Väga olulised nagu mõtted ja tõesti on ju anakronistlik nagu mingis mõttes pöörduda nende ajalooliste autorite poole ja siis nagu neid nimetada mingite tänapäevaste identiteedi kategooriatega. Aga et kuidagi näiteks seda homoseksuaalset iha, et kuidagi sellest rääkida, et siis peab mingit sõnu kasutama ja need on loomulikult sellised, mida meie kasutame ja mida meie kui uurijad või nende kirjanike, kunstnike loomingu austajad arvame õigeks kasutada, aga see on loomulikult selline vaidluskoht ja mingis mõttes eesti keeles tänapäeval see eesti oma sõna kväär, et seda on hakatud kasutama võib-olla erinevalt ingliskeelsest nagu queeris, et see on selline mingi katusmõiste, mille alla kõik need erinevad sellest heteronormist erinevused mahuvad. Et see mingis mõttes on selline hästi lihtsustav, aga võib-olla aitab siiski kuidagi seda lugeja jaoks ja tõlgendaja jaoks paika panna. Ja seal on muidugi siis nüüd palju neid agasi ja küsitavusi, et me teame, kui me näiteks vaatame Stenbocki loomingud, et siis tõesti me võime leida seal näiteks naispaar, eks, me leiame seda nagu lesbilise suhte kajastust selles kirjanduses, eks ju. Aga enamus neid suhteid, millest oma novellides räägib, on palju keerulisemad, et need ei ole nii lihtsalt paika pandavad. Ja mulle tundub, et see on ka selle autori eesmärk olnud, et nagu just võimalikult sellised erinevaid ja piiripealseid suhtevorme oma loomingus käsitleda. Ja mingis mõttes see on, tundub just selline provokatsioon selle nagu tavalise nii-öelda tolleaegse hetero suhtes, et see on selline. Aga seal on muidugi ka küsimused, et me ei saa näiteks see, mida me tänapäeval mõistame homoseksuaalsuse all, eks, et see identiteedi kategooria, et see on ju väga, väga selline uus mõiste ja see sisu on ka küllaltki uus, et näiteks Stenbocki loomingus on siis nagu ka mitmed nagu näiteks vanema mehe ja noorema poisi suhte kujutised, eks, mis nagu tänapäeval võib-olla sellest nagu mainstream homoseksuaalsuse määratlusest välja jäävad, eks, või jäävad sinna piiridele. Aga jah, et see kõigi nende küsimustega me peame alati kokku puutuma, kui me tegeleme nende ajalooliste tekstidega ja kui me kasutame mingit tõsne identiteedi määranguid, et see on alati seotud mingite mööndustega ja seletustega, miks me seda teeme. Ja kindlasti on ka selle käsitleja või lugeja siis ideoloogia ja mingi agenda, mis seal paistab kindlasti, kui et me võiksime ju Erik Stenbocki või Elisar von Kupferit lugeda ka mingis muus kontekstis, näiteks Kupferi loomikilist annab selleks võimalus, et käsitleda kui religioosset kirjandusteks, võime kasutada või käsitleda kui kodupaiga kirjandust või mis iganeseks, aga et meil on võimalus noppida ka need novellid välja, kus räägitakse meeste vahelist armastust näiteks.
Jah, selles mõttes von Kupfer tundub natukene lihtsam case, et Stenbocki puhul sellist aktiivset lugejat on mulle tundub kindlasti rohkem vaja, et kes seda vikerkaart ei ole veel näppu võtnud, siis neile natukene siin spoilerdades võib öelda, et von Kupferi novell on selline mingis mõttes suhteliselt lihtne lugu ühest tegelasest, kes peaks abielluma naisega, aga tegelikult tunneb armastust selle naise venna vastu. Ja siis läheb seal rändama ja siis juhtuvad temaga igasugused asjad, aga noh, ei pea just olema doktorikraadiga semiootikas, et seal seda meeste vahelise armastuse lugu välja lugeda, aga Stenbocki novellides on see lugu palju keerulisem, et seal peab just nimelt silmas pidama tervet hulka allusioone mingitele ajaloolistele tegelastele või situatsioonidele, mis siis, kui lugeja on piisavalt haritud või noh, teab seda konteksti, siis ta saab aru, et neile ei viidata mitte juhuslikult, vaid just sellepärast, et seal on olnud tegemist homoseksuaalsete suhetega näiteks, et siin tundub just see kväär lugemine olevat hästi põhjendatud, et Stenbocki võiks ka täiesti teinekord lugeda niimoodi kõikidest nendest allusioonidest mööda vaadates ja öelda, et noh, et siin on hoopis mingid teised teemad.
Jaa, et see on täiesti nii ja Stenbocki puhul mulle tundub, et see on just süstemaatiliselt nagu teatud laadi vihjed, teatud kunstiteostele, teatud muusikale, mis võiksid olla selline nii-öelda salakeel, kui me nagu tahame seda müstifitseerida, eks ju, et ta puistabki neid viiteid neile, kes suudavad neid lugeda, eks ju, et see nagu selline võib-olla ka romantiseerib seda nagu homoseksuaalset kogukonda, eks ju, kes peaks neid viiteid sealt noppima, aga ilmselgelt see, et noh, kui tema teostus süstemaatiliselt viidatakse näiteks mingitele renessaanskunstnikele, kelle kohta me teame, et neil on homoseksuaalsed suhted, eks ju, et siis seal kindlasti on nagu mingi mõte, miks just nemad, eks ju, et on suvalised nimed kunsti ajaloost, aga nad on valitud spetsiaalsed, eks ju, et Leonardo ja tema õpilane Salai, eks ju, ja need teised, Kupfer muidugi tegeles siis selle Ilso Toomaga renessanskunstiku, keda kutsutigi Ilso Toomaks, kuna tal oli olnud homoseksuaalne kohtuasi. Ja no, et see ei ole juhuslik ilmselgelt, miks üks kirjanik või kunstnik keskendub ajaloolisele figuurile, mida uurida. Aga noh, muidugi see ei ole ju kõik ja selle on nagu head kirjandusteosed, nagu me teame, et neil on väga palju võimalusi, neid on lugeda võimalik erineval moel. Ja kindlasti ei ole nagu tühjendavad lugemised, kui me loeme seda homoseksuaalset iha või kvääri otsides, et kindlasti need teosed võivad ka mingid muud keelt rääkida, mingid muid lugusi rääkida, aga mulle tundub, et nagu, ja noh, see on ka küsimus, et tõesti palju siis autori biograafia, mida me tunneme, nii palju kui me tunneme, et kuidas see peaks mõjutama meie lugemisviisi, eks? Kas meil on üldse vaja seda autoribiograafiat sinna taha, aga mingis mõttes tundub, et sellised just kui on tegemist näiteks homoseksuaalse identiteediga või mis võiks võrdsustuda selle tänapäevase homoseksuaalse identiteediga, siis tundub, et see on ikkagi ja need autorite biograafias on see kuidagi nagu rõhutatult esile, et siis oleks ka nagu võib-olla ebavajalik seda mitte tähele panna või oleks nagu võib-olla ebaviisakas autori suhtes, et me ei näe seda või nagu vägivaldne, et me pigistame selle eest silma kinni, kui see oli nagu tema jooks väga nagu oluline asi.
Jah, teine termin, mis neid tekste lugedes pähe tuleb, on dekadents. Ka selline oluline 19. sajandi lõpu kultuurivool, mida peamiselt küll seostatakse prantsuskeelse kultuuriruumiga, aga ka näiteks Oscar Wilde'iga, kus on kesksel kohal sellised suured tunded tavapärasusest eristumine mingis mõttes selline nagu romantiline kunstivool, eks ju, ja Seda on nii Stenbockis kui ka von Kupferis päris palju sellist keskendumist esteetikale, suhtekombinatsioonidele, mis on mitte tavapärased, nagu sa ütlesid, mitte ainult selles mõttes, et nad on homoseksuaalsed, vaid üleüldse mingis mõttes nagu normist erinevad. Eks ju, Stenbocki ühes novellis on üks naine, kellel on kaks perekonna nime, sellepärast, et ta niimoodi ähmaselt öeldud erinevate segaduste tulemusel on osutunud abielus oleva kahe inimesega. Et kuidas Stenbock ja von Kupfer sellesse konteksti sobituvad? On nad siis dekadendid või kas ütleme, et mingisugune periood kirjandusanalüüsist kindlasti nagu keskenduks hoopis sellele ja üldse ei paneks seda kvääri osa seal tähelegi?
Ja et mingis mõttes Stenbock on ju selline magus pala, et ta on tõesti tema oli Inglismaal oleks ju samal ajal kui Wilde ja ta sellest nagu anekdoodi, kuidas ta Wildiga kokku puutus ja nii edasi ja nende teistega, et ta oligi see sama 90. Põlvkond, eks ju, millest seal räägitakse Inglismaal tol ajal, et tema oligi, tema kirjutaski sel ajal, et selles mõttes kui me räägime nagu Eesti dekadentsist, siis me tavaliselt räägime ju palju hilisemast kirjandusest, mis on seotud sellega või on mõjutatud sellest dekadentsist, aga siis Stenbocki dekadents on just see sel samal hetkel, sel samas kohas toimub, eks ju. Ja selles mõttes on kindlasti nagu ka ahvatlev seda Stenbocki nagu nii-öelda Eesti kirjandusse tuua kuidagi. Mis puutub Kupferit, siis Kupfer kindlasti või ma usun, et ta ise võib-olla et ta oli näiteks, ta oli paljud nagu siis oma kaasaeks, et mõttevoolude suhtes hästi kriitiline ja näiteks ka see, kuidas käsitletakse homoseksuaalsust või kuidas tollel käsitleti, et tal ei sobinud üks ega teine, et ta oli selles mõttes nagu selline, püüdis olla väga isesisev mõtleja, kes nagu lõi mingid oma teooriad ja oma viisid kuidagi neid probleeme lahendada. Et ma ei tea, kuidas võib-olla Kupfer nagu, et kuidas tema dekadentsiga seostuks, aga kindlasti on võimalik see lugemisviis ka. Aga Stenbock on selles mõttes nagu tõesti jällegi selline kümnes hästi lihtne nagu dekadentsiga seostada, et kõik need motiivid ja kõik need süžeed ja kogu see teemavalik ja see meeleolu, nii tema luules kui proosas, et see on just see kõrg dekadents. Aga seal on jällegi see teema, et kui nii-öelda tavaline dekadents või tavalised dekadentlikud kirjanikud toovad sageli ka oma siis fiktsiooni, oma kirjandusse, näiteks homoseksuaalsuse teema või mingite kummaliste suhete teema. Aga siis ongi nagu minu mõelest oligi intrigeeriv küsimuseks, et kas siis nii-öelda homoseksuaalse autori dekadents või homoseksuaalse inimese homoseksuaalsete inimeste kujutused on erinevad näiteks heteroautorite omadest ja selle mõttes niimoodi vajaks nagu sellist nüansseeritumat käsitlust ja selle mõttes võib-olla see autoribiograafia selle mängu toomine oleks ikkagi nagu mõistlik mõnel juhul, kui me tahame näiteks tõesti uurida, et kuidas siis nagu need näiteks hästi levinud dekadentlik motiiv, eks ju, lesbiline armastus või lesbide kujutamine. Et kui seda teevad siis nagu lesbilised naised ise või homoseksuaalsed mehed, eks ju, kuidas see kujutus siis erineb sellest heterokirjaniku omast.
Kuulame vahepeal natukene muusikat, aga pärast seda toome kohe mängu autoribiograafia.
I dreamed a dreadful dream too terrible to tell. I dreamed that you and I together were in hell. I dreamed in all eternity we two together were condemned, each other's face and limbs in hate and rage to tear. I dreamed your kisses keen bit my flesh through and through. I tasted the salt taste of blood as I kissed you. I dreamed your soft warm limbs burnt with hell's furious fire, and demons laughed and said, "This is the end of your desire." That laugh, you never saw that laugh, you never heard its tone. Thy very presence maddens me, yet leave me not alone. Think'st thou thy weep with many tears, their brows on it with pain? Ah, no, far worse than that they laugh, their laughter's hollow and insane. Almost too horrible to hear, too terrible to tell, the song about the unwept tear and the laughter heard in hell. The song about the unwept tear and the laughter heard in hell. The song about the unwept tear and the laughter heard in hell.
Eetris on Tasku Vikerkaar, mina olen Aro Velmet ja vestleme täna Andreas Kalkuniga kväärkirjandusest, Balti-Saksa kirjandusest, Eesti kirjandusest. Teeme hulk termineid, mida võiks kasutada. Räägiks natukene Erik Stenbockist ja tema biograafiast. Oma saates sees sa kirjutad, et Graffi lühikesest elust on kõneldud kui täiuslikust degenerantlikust performansist. Ühesõnaga, huvitav inimene nii oma loomingus kui ka oma elus. Kas sa avaksid natukene seda fraasi?
Ja, et need anekdoodid tema elukohta on siis... sageli on populaarsemad kui tema kirjandus. Ja selleks on muidugi ka põhjusid objektiivsed olnud, et tema kirjandus ongi olnud selline halvasti kätte saada pika aega. Aga siis eelmise või 2000. aastatel on siis need uus trükid ilmunud ja tänapäeval on tõesti võimalik nende Eeriku tekstidega tegeleda ka. Aga et... on selles mingis mõttes selline tüüpiline lugu nagu sellisest teissugusest ja nagu võitlevast ja nagu hästi ratsionaalsest autorist ja kõik need stambid, eks ju, et ta suitsetab oopiumi, joob alkoholi, sureb noorelt ja siis kõik võimalikud veidrused, mida on seostatud temaga. Et tema tohutu loomade armastus, et sellest Kolga perioodist, siis, kui ta oli Kolga mõisas Eestis, et on teada, et siis kas Peterburist osteti karu või siis ka Eesti rahvapärimuses on lugusid, kuidas siis nagu talupoegadelt ostetakse metsikuid loomi, keda siis seal pargis hoitakse. Siis muidugi need lood, et Eerikul oli oma madu, kes oli ümber kaela, sisalikud konnad ja kõik need. Ja siis on lood sellest, milline tema elukeskkond on ja milline ta välja näeb. Et tema välimust aga ei kirjeldakse, nagu ta isegi oma kirjanduses kirjeldab väga palju, siis väga tihti tegelaste välimust. Siis tema välimust on ka väga palju kirjeldatud ja et tema erakordne maitse nii öelda, tema selle Kolga perioodiga seoses, siis tema sugulased on oma mälestust kirjutanud kõigis nendest imelistest värvilisest siidist hommiku kuubedest, millest ta ringi käis. Kõik need idamaised vaibad ja siis tema muidugi selline religioossus. Et ta pöördus katoliikluseks, võttis endale lisanime, mis viitas tema kaitsepühakule. Aga siis selline, see on ka selline tavaline katoliiklus, et selline ilmselge religioosne shopping oli seal, et ta ka, need lood, kuidas tema selles magamistoas, siis troonis Eerose kuldne kuju, koos kuldse Buda kujuga, kus alati oli ees siis see põlev tuluke. Et kõik sellised lood, mida on armastatud rääkida, mis tõesti on nagu sellised meeldjäävad ja uhked lood. Ja siis tema selline pillav eluviis, kuidas ta nagu on toetanud üht või teist kirjanikku või kunstniku või heliloojat. Ja samamoodi kõik need ka samamoodi nagu tema teostes on viiteid kunstiteostele, siis ka see pärimus, mis räägib Stenbocki elust, siis seal on ka palju viiteid kunstiteostele. Näiteks väidetakse ka, et Kolgas oli olnud uhke kunstikogu. Tema kaasaegsed prerafaeliidid olid seal seintel olnud. Et ühesõnaga kõik need lood ja lugude killud, et see on kõik selline väga värvikas ja on kindlasti nii tema kaasaegsetele kui ka meile selline põnev nagu taust. Aga jah, küsimus on, et kui palju me sellele biograafele, sellele ilusale muinasloole peame nagu tähelepanu pöörama või kui palju me peaks lugema teda ikkagi.
Jah, no üks osa sellest ilusast muinasloost, mida sa juba varem mainitud, on see, et ta on küll baltisaksa kirjanik, ta kirjutas inglise keeles ja tegelikult suur osa tema elust möödus Suurbritannias, kuhu ta esmalt sattus, kui ma õigesti sain aru, siis Oxfordi ülikooli tudengina ja siis ta ühel hetkel, kui talle pärandati kõik need Eesti valdused seal Kolgas, siis ta kolis Eestisse tagasi, Kolgast aga sündis, eks ju. Ja, aga siis ikkagi väga kaua ta Eestis ei püsinud, et siis ta liikus tagasi Inglismaale, aga samas see Eesti keskkond on ikkagi üsna määrav tema kujunemisele seetõttu, et siit on pärit kogu see raha. Kõik need varandused, mis võimaldasid tal elada seda dekadentliku ja ekstravagantset elu.
Ja see on ka muidugi nagu selline hea märkus, et see küsimus nagu kellel on mis lubatud, eks ju, mida üks eliidi esindaja, väga rikas inimene võib endale elus lubada, millised veidrusi ja mida siis vaene inimene või näiteks talupoeg saab lubada, et see nii Kupferi kui Stenbocki puhul on nagu oluline küsimus ja seal on ka see oluline võib-olla Eesti konteksti mõttes on see nagu see küsimus sellest, et aga need Eesti talupojad, kuidas nemad, kuidas ta võis neid mõjutada. Ja nüüd just hiljuti Facebookis väga palju jagati sellist nagu sellist sellist küsimust, ühesõnaga Ahto Kaasik, kes on ju maausuliste esindaja, religioosne inimene, eks ju, et tema siis kirjutas sellise kriitilise kirjutise, et miks meil on seal Toompeal Stenbocki maja, et kas see ei ole rõve, et me nagu selle nende enda ahistajate pärandid niimoodi hoiame meeles.
Ja, ta nimetas neid isegi orjapidajateks, jah.
Just. Ja et, noh, tõesti Stenbocki suguvõsa on pikk ja seal on igast asju juhtunud ja loomulikult me ju teamegi, et millises vahekorras siis olid need mõisnikud ja talupojad, eks ju, või pärisorjad, eks ju. Et see ongi ju selline meie koloniaalpärand, eks ju, meie see minevik, millega me peame kuidagi suhestuma. Et kõik need küsimused on ka nagu aktuaalsed loomulikud. Aga noh, oligi näiteks kummaline vaadata, kuidas, noh, et umbes, et Tanel Rander jagas seda Ahto Kaasiku kirjutist ka, eks, et nagu, et väga erinevad inimesed leidsid ennast puudutatud olevat sellest purskest, eks, et meie, kas me orjarahvas peame mäletama neid Stenbocke. Aga noh, see on jällegi see küsimus, eks, et mis me oma ajalooga teeme siis, et kas me jällegi põletame mõisad maha või et kuidas mis see lahendus siis on selle traumaga tegelemisel. Ja noh, mina jällegi võin öelda, et ma võib-olla ühesõnaga ma tunnen jällegi, et sellist tohutud, et loomulikult nende traumadega tuleb tegeleda ja minevikuga tuleb igat moodi tegeleda, aga ma ei usu, et selle lahendus võiks olla selline tõeline tühistamine või kustutamine või põletamine, et noh, et mul on näiteks ju tõesti füüsiliselt valus, kui tapa mõis, eks ju, õhkulasti, eks ju, et kuigi see oli juba nagu nõukogutse sõjavägelised üle käinud ja nii edasi, aga noh, et ühesõnaga selline ajalooline objekt, nii palju kui temast järgi oli, et tundub tänapäeva maailmas nagu natuke vulgaarne selle ajalooga tegelemine sel moel.
Jah, et tegelikult võiks ju kasutada juhust ja näiteks Stenbocki puhul just nimelt nagu kasutada teda selleks, et mõelda sellistele postkoloniaalsetele lugemistele, et kes keda eksploateeris ja mida me sellest saame õppida või mida me saame selle kaudu teada kirjanduse loomise tingimuste kohta ja ega Stenbock ei olnud ju mingisugune erand, et kui mõelda dekadentlikele kirjanikele või sellistele nagu transgressiivsete teemadega tegelevatele kirjanikele 19. sajandil, siis eks nad ju kõik tegelikult peaaegu, et eranditult olid ütleme, poliitkorrektselt majanduslikult kindlustatud, et alates Thomas de Quincy'st läbi Baudelaire'i kuni Oscar Wilde'ini välja, et mitte keegi neist ei olnud kuidagi nagu töölisklassi päritolu, et nad kõik olid intellektuaalid ja suhteliselt suure kaasavaraga.
Ja noh, see on jällegi see küsimus, kas see oma tuba on olemas, kus kirjanik saab kirjutada, et kõik need tingimused, aga noh, et see on see ajalooline reaalsus meil olnud, eks me peame kuidagi sellega suhestuma. Ja mingis mõttes no ikkagi on nagu me võime näha ka tõesti seda valitsejad ikkagi marginaalina mingis mõttes, et kõik on mingis mõttes ju marginaalid, eks ju, et nii Kupfer kui Stenbock olid mingis mõttes ju marginaalid, eks ju, et kuigi nende võimalused näiteks oma unelmaid või seksuaalseid fantaasid nagu ellu viia, et need olid palju suuremad kui kui näiteks võiksime mõelda Eesti talupojad olla ajal.
Stenbockist võiks rääkida ka Eesti kirjanduskaanoni kontekstis, et jällegi tulles sinu saatesena juurde, sa mainid seal, et, noh, et see on hetk, kus me saame mõelda ümber Eesti kväärkirjanduse ajalugu, eks, mis sellises nagu klassikalises vormis algab sisuliselt Õnnepalu piiririigiga. No, kui hästi tahta, siis võiks selle tagasi viia Kristjan Jaak Petersoni, aga isegi see, kuna Peterson avastati ikkagi suhteliselt hilja, on selline 20. Sajandi esimese poole fenomen. Et mis siis paistab teistmoodi, kui me Stenbockis ikkagi ka lülitaks sellesse kaanonisse?
See on ka mingis mõttes nagu provokatsioon, aga sellemas tore nagu mõttemäng, et kuidas me seda kirjandusajaloost räägime või kuidas me seda kaanonit nagu kujutame või mida me seal näeme olevat ja millised teosed me tõstame esile ja millised jäävad kõrvale, aga et, nagu, et kui me tõesti võtamegi selle, selle ajaloo joone joonistamiseks, selle keskmeks võtame selle homoseksuaalse autori näiteks või homoseksuaalse teema, et siis siis tõesti me saaksime selle Eesti homokirjanduse alguse viia sinna 19. Sajandi lõppu, eks ju, väga vabalt seoses just Stenbocki Kupferi ja Guido Eckartiga, kes kasutas seda varjunime Pärnu. Et see ilmselt oli ka mingi ajastumärk, et seal 19. Sajandi lõpus ja 20. Sajandi täiesti alguses need kirjanikud said sellel neid teemasi käsitleda ja nende teosid avaldati Saksamaal ja nad said mingil määral tähelepanugi nagu, ja ühesõnaga, et see et neid teemasi oli võimalik käsitleda mitte ainult siis oma kuskil sahtlis või kirjades, aga et sellised teosed oli võimalik trükkida ja et neil oli mingi vastukaja võimalus. Aga jah, et see nagu on selline tore mõttemäng, mis aitab meil jällegi nagu näiteks tõesti ka mõelda selle kui mõelda tõesti siis nagu näiteks Kristjan Jaak Petersoni peale, et nagu et mis tema kontekst oli ja need asjad, see on ka nagu me ju teame kirjanduse ajalugudest just temast ei räägita kui gei autorist, et kuigi tema, ma ei tea 21 luuletusest või ta on 21 luuletust säilinud, aga ja nendes ma ei tea viies on see teema sees, eks, et see on nagu on ka imelik sellest kuidagi täiesti kõrval vaadata.
Räägime nüüd kohe ka sellest teisest kesksest kirjanikust Elisar von Kupferist, aga nagu varem mainitud, tema oli multitalent ja kirjutas ka muusikat ja nüüd kohe kuulame ka ühte muusikapala, mille algne impuls on just von Kupferilt pärilt, et kas sa juhataksid selle kiiresti sisse? Mida me siis kuulema hakkame?
See on verivärske tellimusteos. Kunstnik Jaanus Samma on tellinud selle Johanna Kivimäelt. Ja Johanna Kivimäe on selle heliteoses kasutanud siis Elisar von Kupferi teksti ja ka muusikat. Et Elisar von Kupfer kirjutas ka mõned noodid ja üks on selline laulukene Vogel Schelm ehk Võrukael lind, mida on siis selles teos kasutatud ja selle originaal oli on selline, kus on lihtsalt vokaalpartii ja saade, aga siis sellest on selline sellest saatest on tehtud seda on natuke edasi arendatud. Aga seda siis kasutas Jaanus Samma oma uhi uues videos, mis käsitleb Elisar von Kupferi peateost Õndsate selge ilm.
Kuulate Tasku Vikerkaart, mina olen Aro Velmet ja vestleme Andreas Kalkuniga. Hakkame rääkima Elisar von Kufferist. Ja tema puhul mulle tundub, et on päris oluline mõelda natukene laiemalt Saksa ühiskondlikust poliitilisest, kultuurilisest kontekstist. Ja sellest, et miks sellised mehelikkuse, seksuaalsuse, õige ja väära seksuaalsuse või lubatava seksuaalsuse teemad sajandi lõpu Saksamaal üldse nii aktuaalseks muutusid, et selle üle, et mis on saamas maskuliinsusest, mida arvata füüsilisest androgüünsusest või sellisest esteetilisest või moraalsest androgüünsusest. Need olid teemad, mille üle Saksamaal vaieldi väga intensiivselt, et ja noh, nii-öelda nagu mõlemas parteis, et oli inimesi, kes rääkisid Saksa maskuliinsuse taaselustamise vajadusest ja siis oli ka uurijaid, nagu näiteks Magnus Hirschfeld, kelle tekstidega ka Eestis põhjalikult tutvuti, nagu Rebecca Põltsam oma doktoritöös näidanud on, kes siis pigem näitasid sellist nagu alternatiivset maskuliinsust või peavolu maskuliinsusest irduvat käitumist pigem normaalsena. Ja noh, üks tee, kuhu see selline nagu hüpermaskuliinsuse rõhutamine viib Saksamaal muidugi on kõigile teada ja see viib natsionaalsotsialismini, aga selle kõrval peab nägema ka neid teisi voolusid, mis olid siis natside eelsel Saksamaal samavõrd olulised, et miks just Saksamaa, miks just seal, miks nii palju inimesi Graf Ebing, Hirschfeld, paljud teised Saksa kultuuriruumis tegutsevad inimesed, noh, võtame siis ka näiteks Freudi, okay, Austria, aga noh, jah, Saksa kultuuriruum on ju. Miks nad just Saksa kultuuriruumis tulevad? Mis seal siis toimub?
Ja see kõigepealt võib-olla, et see Kupferi kogu looming, nagu ta ise seda näeb, on allutatud sellele religioonile. Et ta on siis klarismi nimelise religiooni isa ja esipreester olnud ja kogu tema siis nii kirjandusloomik kui kunst on siis tegelikult selle katuse alla mahutatav. Aga muidugi Kupfer, kuigi ta püüdis ennast näidata või nagu ta nägi ise ennast sellise väga originaalse ja erisuguse mõtlejana, siis me tõesti tegelikult, kui me mõtleme tema kaasaegsete peale või vaatame, siis geograafiliselt lähedaste mõtlejate peale, siis me tegelikult näeme, et sellised kupferilaadseid mõtlejaid oli ju tõesti palju. Et Kupfer tegelikult, kui ta siit pärast siis Eestis elamist ja Peterburis õppimist läks Saksamaale, siis ta läks seal edasi Itaaliasse ja see Itaaliast ta otsis seda kõike, mis tal oli puudu Firenzes ja nii edasi. Aga siis ta lõpuks jõudis siis itaaliakeelsesse Šveitsi, Minusiusse. Ja see on ka minust nagu kujundlik, et aga päriselt nii oli, et ta siis lõpuks kinnitaski kanda Minusius ja sellest väikse koha lähedal on siis selline, oli Monte Verità mägi, kus tegelikult kogunesid umbes samal ajal väga, väga erinevad mõtlejad ja väga erinevate religioossete liikumiste esindajad, teosofid näiteks, siis inimesed, kes propageerisid taimetoitlust, alastikultuuri, siis anarhistid ja need asjad, see oli selline väga tihe ja erinevaid otsingulisi inimesi täis piirkond ja see, et Kupfer seal samas mõtles nendele küsimustele, et kuidas reformida seda meie ebatäiuslikku maailma või kuidas inimesi paremaks muuta, et see kindlasti oli selle, et see oli selleks nagu selline väga viljakas pinnas, kus ta ei seda teha. Ja samamoodi kõik need tolleaegsed teooriad siis erinevate sugude ja seksuaalsuste üle, näiteks Hirschfeld ja teised, et tegelikult Kupfer siis oma kirjutistes ka nagu diskuteerib nendega ja ta võib olla küll kriitiline, aga siis ta lõpuks ikkagi Hirschfeld rääkis sellest kolmandast sugupoolest, kolmanda sugupoole teooria, aga et Kupfer nii kriitiline, kui ta Hirschfeldi suhtes ei olnud, siis ikkagi ta lõpuks tema on paradiisi kujutelmad, et seal on see domineeriv isik, on see Afrodite ja Aarese segu, see noor poiss, kelles on siis need mõlemad sood ühendatud. Et jah, et ühesõnaga see, kuidas autor ise representeerib ennast või oma mõtteid, aga et kui me ikkagi asetame ta sellesse konteksti, kus ta nagu geograafiliselt või siis mõttelooliselt on, siis me tegelikult näeme palju neid, et ta ei ole võib-olla nii originaalne, nagu ta ennast tahtis näidata. Ja noh, Saksamaal tõesti oli see Lebensreformi liikumine, mis tõesti tahtis reformida siis kogu seda ühiskonda, et nii religiooni kui seda, kuidas inimesed riides käivad või mida nad söövad või milline peaks olema haridus ja kuidas haridust anda. Et kõik need sarnased mõtted olid seal Kupferi peas kindlasti ka.
Ja sellest Kupferi lähenemisest maskuliinsusele või mehe keha kujutamisele, siis ütleme, võiks võibolla veel natukene rääkida, sest et tema maalidel, millest mõned on ka vikerkaares ära trükitud, on tõepoolest näha selline androküünsuse estetiseerimine, eks? Et sul on need mehe kehad, mis on mingil moel hästi naiselikud, sellised kurviliste joontega võibolla nagu mitmeti mõistetavates poosides, mis kindlasti, noh, ütleme, et sama perioodi kirjanike ja kunstnike seast ei oleks kindlasti olnud raske leida inimesi, kelle jaoks ei oleks olnud õudne ja vale. ja mitte see, mida Saksamaa tahab.
Ja selles seisnudki võibolla selle kuppariteeline originaalsuseks, et tema nendest otsingutest, selle täiusliku inimese otsingus, ta ei jõua sinna, kuhu teised jõuavad kõik. Et tema ei jõudnud selle täiusliku lihaselise valge mehe nii. Et tema see ideaal, kui ju oli hoopis midagi muud, et see oli nagu selline lapselik või poisilik või naiselik selline utoopia, millisena tema nägi seda inimkonna tulevikku või nagu seda paradiislikku inimkonda. Ja sellest oli tõesti nagu selline radikaalselt erinev, kui mõelda siis neid teisi kunstnike, kes sama olid samades mõttepooludes ja samades ringides, et see Kupferi tulemus, kuhu ta jõudis, oli niivõrd erinev. Aga muidugi ka see ei seisa ju väljaspool siis tollaseid mõttevoole ja ongi ju siis arutletud näiteks, et tõesti need, miks Elisari teostel on need väga puusakad noormehed, eks, et miks need modellid poseerivad nii, et nende tagumik on eksponeeritud. Ja see ongi räägitud, et see on tegelikult ka siis selle Hirschfeldi tollase teadusliku teooriaga kooskõlas, kus siis oli mõõdetud nii-öelda homoseksuaalsete ja heteroseksuaalsete meeste puusa ümber mõõte. Et siis Kupfer nii-öelda kujutas neid laiema puusaga inimesi, kelles tookord siis selle imeliku rassistliku teooria või mis iganes teooria järgi usuti, et neil on potentsiaali homoseksuaalsuseks rohkem kui teistsuguse kehaga inimestel.
Jah, ärge kodus seda järgi proovige. Aga võibolla see oluline iva siin on see, et Kupferi jaoks see kõik ei olnud lihtsalt mingisugune esteetiline projekt või mingi nagu ihadega seotud projekt, vaid see oli ikkagi nagu maailma parandamise viis, see oli mingisugune reformiprogramm. Ja siin võibolla võiks siis paar sõnaga öelda selle klarismi kohta, ehk siis selle religiooni kohta, mille peapreester Kupfer oli ja mis siis pidi seda reformi endas kandma.
Ja, et siin on ka küsimus tegelikult, et selle reform, selle regiooni nimega siis seostakse tõesti Kupferid, aga Kupferi oli siis eluaegne partner Eduard von Meyer, kes oli tegelikult samasugune nagu mõtleja ja paljud asjad, milleni Elisar oma loomingus jõudis, et võibolla on siis ka tänu sellele Eduard von Meyerile ja tema mõtetele, et ka Meyer kirjutas siis sellest klarismist ja samamoodi mõtles neid mõtteid näiteks inimkeha kujutamisest, et nende ühine väga inspireeriv reis Pompeisse näiteks. Sellest on siis Meyer kirjutanud, kuidas nad saad Pompei kunsti uurides jõudsid selle hermafrodiitse ideaalini, et Pompei kunstis, kus on nagu palju selliseid olendeid, kus on mitu olendit oma vahel segunen, nagu igasugused mereolendid või kentaurid, aga samamoodi ka siis naiste ja meeste kujutamise viisid. Et ühesõnaga kindlasti see klarismus, et see oli siis Kupferi ja Meyeri ühine laps, et selline ühine looming. Ja nii Meyer kui siis Kupfer on selle kohta kirjutanud sellised poeetilisi ja vähem poeetilisi tekste, mis aitavad see klarismi mõista. Ja see on suhteliselt, see on siiski päris keeruline aru saada sellest, sellest ideestikust. Aga seal on mõned nagu sellised selgelt arusaadavad asjad, mida, ta, mida taotletakse. Ja üks on just selline sugude ülene armastus või, või selline täiuslik inimene, kus siis sugude vaheline vastandus on kaotatud. Et see, see on see ideaal, kuhu me peaks püüdma. See, et see antagonism, kus nagu erinevad sood nii-öelda võitlevad, aga, aga et siis nende jaoks on see ideaal, kus, kus need erinevate sugude tugevused on nii-öelda ühendatud ja see on mingis mõttes selline sugude ülene ideaal, kuhu siis selle klarismi kaudu jõutakse.
Kõlab päris sümpaatselt.
Mingis mõttes ka väga kaasaegselt, tõesti see, see määratlematus või, või see, kus ei ole seda bioloogilist sugu nii, nii rõhutatud, et see on tõesti võibolla, mis ka kaasaegsele publikule võiks nagu selline inspireeriv olla või, või, või selline lihtne asi, mida kaasa mõelda.
Nii et igatahes on tegemist kahe väga huvitava autoriga, et hakkad lugema ja saad üht koma teist teada aristokraatia ja talupoegade vahelistest suhetest või siis uutest religioonidest ja sajandi vahetuse reformiliikumistest, erinevatest ideedest, sugude ja nende vaheliste erinevuste kohta. Väga, väga hariv ja põnev ja lisaks on need päris hästi kirjutatud tekstid ka, et, et niisama ka esteetiliselt on, on huvitav lugeda. Nii et soovitan kõigile märtsiku Vikerkaar. Aitäh, Andreas, väga põneva vestluse eest. Ja järgmine kuu oleme jälle Ida Raadio eetris ja erinevates taskuhäälingu äppides uute teemade ja diskussioonidega. Nii et aitäh kuulemast ja järgmise korrani. No võt.
Liigari logari sõitsine ma nii edasi kurva meelega. Küll üles pidime, küll alas pidime, kuid enam mina neiukes suudemaile. Küll üles pidime, küll alas pidime, kuid enam mina neiukes suudemaile.